Tā kā Aučiem ir pāri gājis karš un dažādas armijas, un tā kā pati ģimene devās projām bēgļu gaitās, tad, protams, ka daudzas lietas ir aizgājušas postā. Tās tika sabojātas, nodega un nekas daudz no čakstu ģimenes mantības nav saglabājies. Taču ir kāds stāsts par krēslu. 1943. Gadā uz Auču saimniecību kā priekšstrādnieks lauku darbu vadītājs no Svitenes ieradās Valdemārs Bērziņš ar ģimeni. 1944. Gadā, kad dega Jelgava un ģimene bija sapulcējusies Aučos, lai dotos projām, arī vairāki strādnieki ar ģimenēm devās prom no Aučiem. Un saimnieks Jānis Ģedimins atļāva viņiem ņemt līdzi kādas mantas un lopus, jo saprata, ka tāpat viss aizies postā. Arī Valdemāra Bērziņa ģimene kādu laiku dzīvoja Garozā pie saviem radiniekiem, taču vēlā rudenī, kad karš jau bija pāri un Aučos bija nostiprinājusies padomju armija, daudzi atgriezās, jo bija taču rudens, tuvojās ziema un vajadzēja kur palikt. Auču lielajā mājā bija ierīkots Krievu armijas hospitālis, tur ieveda vissmagāk cietušos karavīrus. Kūts ēkā bija ierīkotas guļvietas ievainotajiem zaldātiem. Ābeļdārzā koki atkal bija nozāģēti. Tur nolaidās krievu lidmašīnas ar ievainotajiem. Hospitāļa medmāsas apmetās kalpu istabās un no lielās mājas tika atnesti arī daži Baltijas saimnieku krēsli. Kad hospitālis izvācās, kalpu māju apstaigāja jaunās varas pārstāvji un aiznesa visu, kas bija labāks. Arī tos krēslus. Bet vienā no istabām, kurā viņi neiegāja, bija palikuši divi balti Auču krēsli, gatavoti no koka, nokrāsoti skaistā baltā krāsā. Kad Valdemāra Bērziņa ģimene vēlāk devās no Aučiem projām, viņi paņēma šos krēslus līdzi, un tie ceļoja līdzi viņa pēcnācējiem līdz nokļuva Jelgavā, privātā mājā. Diemžēl laikazobs nesaudzēja vienu no krēsliem, taču otrs krēsls ir izdzīvojis, un 2017. Gada 22. Aprīlī Valdemāra Bērziņa radinieki atveda šo krēslu atpakaļ uz Aučiem.